Terakhir gue cek episode yang tayang Maret 26. Sekarang gue take Mei 17, hampir Maret, April, Mei, hampir 2 bulan. Tapi ya udahlah. Podcast Agung Hapsah kan emang begini. Gak boleh sering-sering tayang, nanti terlalu dimanjakan pendengarnya. Bahkan berarti bulan puasa sama sekali gak ada gue ya. Gokil. Fokus ibadah. Sorry ya. Terlalu distraksi kalau sambil bikin podcast di bulan puasa kemarin. Banyak yang terjadi. Setelah sebelumnya kan gue ada episode podcast yang sedih-sedih ya, waktu adik ipar gue meninggal. Sebelum satu hari sebelum lebaran, Babe Cabita, the best komik, the best content creator, orang yang lucu, bahkan nggak ada kamera pun tetap lucu. Ngobrol biasa aja juga gitulah, kocak emang tuh orang. Sampai sekarang gue masih mengirim doa terbaik buat Babe dan buat adik ipar gue tentu saja. Banyak sekali yang mendoakan Babe, gue yakin. Salah satu komik yang pelopor konten kreator di dunia komik. Nah, itu dia tuh. Pelopor konten kreator. Zaman-zaman anak-anak belum pada fokus di video Instagram, dia udah jalan duluan. Ya, semoga karya-karya beliau yang masih ada di Instagram, di YouTube, di internet lah, jejak digital yang Babe bikin masih bisa kita nikmatin dan masih bisa jadi amal jariah dia yang jalan terus walaupun orangnya udah gak ada di dunia. Karena masih bisa bikin orang ketawa, bayangin. Itu Babe sebaik-baiknya definisi dari tujuannya adalah, tujuan hidup ini adalah bukan untuk hidup selamanya, tapi bikin sesuatu yang hidup selamanya. Ya, video-video dia stand up, ya konten-konten yang dia bikin di internet, dadar beredar dia yang masih buka sampai sekarang dan masih jalan, dan di banyak tempat, setahu gue, yang apalagi yang deket rumah gue yang di Pejaten ya, masih selalu antri kalau gue lewat situ. Nggak weekend, nggak weekdays. Apalagi kata sih yang di tempat-tempat lain juga ya, antri juga. Gokil sih Babe. Itu definisi terbaik dari the goal. The goal is not to live. The goal is not to live forever, but create something that will. Dan dia juga kan banyak cerita, apalagi dari sisi baik. Udah jelas lah, di Babe orangnya baik. Dari sisi kereligiusan Babe juga udah banyak cerita kan, mungkin juga udah banyak yang tahu gimana Babe sebelum meninggal makin lagi semakin mendalami agama, semakin menyiapkan bekal. Dia bilang daripada takut mati, kayaknya quotes yang paling banyak dikutip orang-orang dari Babe adalah daripada fokus takut meninggal, mending siapin bekalnya. Jadi kalau suatu saat meninggal udah siap gitu. Nice, nice dream kalau Babe. Fighting spirit, fight Babe, mantap. Waktu kan gue ikut ngelayat ya dan ikut sholat jenazah di masjid deket rumah Babe. Imam masjidnya bilang Babe itu sangat sangat deket dengan pengurus masjid di situ, aktif di aktivitas-aktivitas masjid. Sering nyumbang Jumat berkah, bahkan pernah sampai 1000 porsi katanya. Terus ya sering isi acara masjid juga, kayak gitu-gitu deh. Jadi kayaknya semua yang ditinggalkan Babe tuh cerita baik lah, cerita baik dari Babe. Udah, gua gak mau sedih-sedih, Babe juga pasti gak mau sedih-sedih. Udah cukup, yang penting tetap ada doain. Pengen marah-marah lagi gue nih sebenarnya. Bentar. Oke, gue lanjut lagi. Bahkan tadi sempat kepotong sholat maghrib dulu nih podcast. Biasalah. Di jam-jam sore, terus mager bikinnya, udah depan laptop, terus udah keburu azan, dipanggil istri bantuin ini tadi ngasih makan anak, terus ya udah oke lanjut. Sekarang saya ingin bermarah-marah lagi. UMR, upah minimum regional atau upah minimum provinsi sekarang katanya, UMP apapun namanya lah. Harusnya secara logika nih, UMR itu kan ditentukan jumlahnya, kenapa di Jakarta jumlahnya segini? Soalnya Jakarta nih ya, gue lupa, 4, berapa sih Jakarta? UMP, UMR Jakarta 2024, 5,67 ribu, 5 juta 67 ribu. UMR itu kan kalau yang dari saya baca-baca nih kan ditentukan oleh tingkatan oleh dari per provinsi ini gimana perputaran ekonominya atau harga barang apa namanya perusahaan tuh gimana kira-kira sanggupnya kayak gitu ya UMR. Logika aja nih ya, logika sederhana aja. UMR kan UMP ya UMR, UMP, UMP. UMP itu kan pasti ditentukan dengan perhitungan per tempat ya kan ya. Makanya beda-beda tiap provinsi gitu, tiap daerah. Kan yang tahu yang paling terkenal kan UMR Jawa Tengah tuh kan yang kecil banget. Sering jadi cengengan orang-orang, UMR Bantul lah, UMR Jogja lah, kayak gitu-gitu kan. UMR ini kan dari perhitungan lah pejabat-pejabat yang para penentu kebijakan yang pinter-pinter di atas sana kan pasti ngitungnya dengan itu dong. Ini karena oh karena Jakarta nih segini kira-kira biaya hidupnya segini, harga ini segini, harga ini segini, terus ya udah deh UMR segini gitu sampai muncul 5 juta 67 ribu gitu. Tapi logikanya kan kalau lo sudah bergaji UMR atau minimum wage, kalau lo dapat minimum wage di suatu daerah harusnya lo bisa hidup di daerah itu dengan karena gaji lo sudah mencapai minimum wage itu, ya dong, ya dong, harusnya gitu dong, karena sudah dihitung kan semuanya. Lo dengan gaji minimum regional di tempat regional lo tinggal, lo punya gaji sepas di minimum regional itu, harusnya lo bisa hidup dengan cukup. Kalau lo di atas UMR dapat gajinya, berarti lo bisa hidup berlebihan gitu kan, yang bisa buat ditabung, bisa buat jalan-jalan, bisa buat hedon, bisa buat nonton konser segala macam kalau ada lebihnya. Ya kan, tapi kayaknya kalau ngeliat UMR yang ada di Indonesia ini ya, gue nggak ngomong, gue nggak tahu negara lain ya, tapi negara lain juga katanya UMR kan jauh lebih tinggi kan. Dengan UMR yang ada di Indonesia ini, ya tadi deh Jakarta, ini para pendengar gue kan cukup banyak di Jakarta, di Jabodetabek lah, 5.067.000 tinggal di Jakarta, cukup nggak menurut kalian? Kan aneh ya, kok bisa kita udah gaji, misalnya lu punya gaji udah sesuai dengan UMR daerah tersebut, cukup nggak tinggal di daerah tersebut dengan gaji segitu? Misalnya UMR Jogja ya, katanya Jawa Tengah yang 2,5-an, cukup nggak hidup dengan segitu? 5 juta di Jakarta cukup mungkin ya, sangat mepet tapi hidupnya. Kosan yang bagus aja, yang misalnya lu harus ngekos nih ya, pokoknya semua total gaji lu nih untuk kehidupan lu, lu nggak punya, nggak dibiayain lagi sama orang tua, nggak ada kerjaan lain, tidak ada rumah di Jakarta, dan lu harus tinggal sendiri semua ya. 5 juta kosan yang bagus aja setahu gue 2,5-an lah ya, yang udah ada AC lah minimal, yang oke okay, gitu, lokasinya nggak di dalam gang banget. Mungkin bisa dan masih dapat 1 jutaan, 1,5, tapi ya biasanya sih yang gue tahu ya, gue belum pernah sih ngekos di Jakarta, ya pernah sih waktu habis nikah sempet. Yang agak bagus kayaknya di bawah 2 juta agak sulit ya kayaknya ya. Jadi kalau lo udah punya UMR Jakarta nih, gajinya UMR Jakarta lah gitu, gak cukup untuk hidup di Jakarta, kan gak masuk akal, tidak masuk logikanya gitu. Kok bisa gaji lo udah sesuai dengan minimum upah di wilayah itu tapi kok gak cukup untuk hidup di wilayah itu gitu. Jadi siapa yang cukup hidup di wilayah itu? Oke deh, misalnya misalnya gue bilang makan di Jakarta di mall 100 ribuan gitu minimal, ya jangan di mall dong makannya bang. Ya oke okay, makan gak di mall, kalau masak mungkin masih bisa, tapi kalau untuk warteg aja udah belasan ribu lebih kali ya, bisa 20-an ribu kadang-kadang. Kok aneh gitu, coba harga harga kosannya, harga apalagi sih kalau itu misalnya laundry, harga makannya, transportnya. Pasti mungkin 90% orang kalau gue bilang hidup di Jakarta 5 juta nggak cukup sih bilangnya. Ini di luar gaya hidup ya, ntar bandinginnya ya 5 juta kalau tanpa gaya hidup cukup kali bang. Ya cobain hidup di Jakarta 5 juta. Bisa hidup tapi mepet. Ya kan? Itulah kenapa akhirnya yang orang udah punya gaji, udah punya kerjaan nih, udah punya kerjaan tetap lah, punya gaji yang 9 to 5 gitu ya, kerjaan 9 to 5, tetap ngambil side job lain, tetap ngambil freelance ngapain, tetap ngambil freelance ngapain, walaupun gajinya mungkin udah di atas UMR, mungkin gajinya 7 juta, 8 juta, tapi tetap kalau ada freelance, weekend dipakai waktunya untuk kerja lain, atau malam dipakai waktunya untuk kerjain hal lain, demi dapat penghasilan tambahan, demi hidup yang lebih lebih layak, lebih enak lah hidup di Jakarta ini. Gitu, jadi apa gunanya UMR? Ditentukan, tapi seketika lo masuk di batas UMR itu gak cukup buat hidup. Gimana ya? Oke nih ya, lu bayangin 5 juta itu orang yang udah dapat UMR 5 juta aja hidup di Jakarta tuh mepet dengan gaji segitu. Lu bayangin masih ada, bukan masih ada lagi, banyak orang-orang yang kerja di Jakarta dengan gaji di bawah UMR. Dan itu pekerjaan tetap mereka loh. Kayak bukan pekerjaan sampingan dan dia ada waktu buat ngambil kerjaan lain. Enggak lah. Orang kerjaan tetapnya udah 9 to 5. Terus Jakarta juga macet segala macam. Kalau lu ngambil kerjaan lain juga kapan waktunya nggak sempet. Jadi dengan gaji yang udah di bawah UMR 9 to 5 kerjaannya. Dan dia harus hidup di Jakarta ya. Mungkin dia tinggalnya yang di Bekasi atau ke Depok atau ke Bogor naik komuter lain tetap aja di bawah UMR. Dan saya yakin itu bukan kerjaan pilihan dia gitu. Maksudnya itu bukan dari dulu gue emang pengen kerja ini gitu, yang di bawah UMR ini gajinya. Nggak mungkin. Itu pasti awalnya kerjaannya daripada nggak dapat kerja atau yang seperti dikeluhkan lah, nyari kerja susah daripada nggak ada, ya udahlah kerja yang ada dulu. Tapi ya di bawah UMR gajinya. Dan biasanya ini kan garda-garda terdepan di pelayanan gitu, entah dia waiter di restoran, tempat makan, atau kasir di minimarket, pegawai di minimarket, itu kan garda terdepannya, satpam, garda terdepan yang ketemu konsumen gitu, OB, pegawai-pegawai di mall yang pembersih-pembersihnya, atau yang ngambilin sampah dari tiap tenan, yang jaga WC, yang security, tadi udah ya, ya orang-orang kayak gitu yang ketemu banget sama konsumen langsung depan mata, yang kena maki-maki konsumen langsung depan mata. Dan mereka pun cuma ngelakuin tugas. Misalnya ada yang marah nih konsumen karena gini-gini. Ya mereka nggak bisa apa. Mereka cuma ngelakuin tugas. Dan kalau mau mereka lanjut lagi, mau berantem, mau apa, mau didebatin balik. Kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh, this is above my pay grade gitu. Nggak ada nih di luar. Gaji gue gak worth it nih, misalnya gue ributin dengan gaji segini gak worth it gitu lah. Gitu loh, jadi tolonglah. Kita semua ini kan sesama, bukan pemilik modal nih, sesama buruh. Gak usah sok keren deh, semua karyawan tuh kan buruh ya. Selama lu tidak punya akses ke alat-alat produksi, bukan pemodal ya, kita ini buruh gitu. Sesama buruh, tolonglah, jangan kasar-kasar ke orang lain. Jangan bentak atau gimana ya. Ya kadang ada yang ngeselin memang kebijakan-kebijakan, misalnya suatu perusahaan yang lu datengin, lu kesel dan lu marahin ke karyawannya, mereka juga gak bisa apa-apa, bukan orang manajemen gitu. Gue mungkin juga belum sempurna sih dalam men-treat orang, tapi gue usahakan kayak ke waiter, ke security, ke yang gitu-gitulah, yang orang-orang tadi ya ramah. Gue yakin mereka juga seneng tahu kalau diramahin gitu. Apalagi kalau ada name tag-nya dipanggil namanya. Cia dipanggil. Kalau di kasir tuh misalnya lu ngeliat namanya Tuti. Makasih Mbak Tuti. Kayak gitu tau. Waiter-waiter yang kalau ada apa namanya. Kadang sesekali gue suka gituin. Biar seneng aja. Siapa tahu bikin make his or her day better hanya dengan sekali lu menyebut namanya, atau lu kasih tip lebih ke abang ojek gitu misalkan, Misal sekali biasanya mungkin lu kasih tip 5.000, 10.000 gitu. Kayak gue nih, gue sih standar gue ngasih tip ke ojek adalah 10.000. Baik cash atau dari aplikasi. Itu paling standar bawah gue lah, 10.000 lah. Kalau di gue bukan, ah, gue pengen cerita ntar, gila terima kasih gitu. Gue kalau di Jakarta gue ngasih 10.000 itu biasa aja abang-abangnya. Tapi kalau gue pernah melakukan itu kan gue standar sama 10.000 lah, mau gue lagi di Bandung, lagi di Jogja, apalagi zaman dari ojek awal-awal tuh yang waktu masih kalau chat lewat aplikasi, belum bisa chat lewat aplikasi, mesti harus lewat SMS atau telepon langsung. Jogja tuh pernah tuh gue kasih tip 10.000 apa berapa langsung SMS, makasih banyak gini 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 gini. Di Bandung juga gue suka mengalami itu kan, sekarang chatnya tuh kan kalau kita walaupun udah pakai jasanya udah selesai, chatnya masih bisa diakses sampai 1 jam atau 2 jam ke depan gitu kan, Grab sama, ntar gue mau cek, Grab sama Tokped, eh kok Tokped, Grab sama Gojek. Kadang-kadang kalau di Bandung juga suka ada yang chat lagi, makasih banyak tipnya, udah beli doa-doain lah gue sampai bayangin 10.000 bagi gue, bagi banyak orang mungkin ya, bagi gue lah, bagi gue ngasih tip segitu tuh ya udah aja, merem aja gue ngasih tip 10.000 gitu. Tapi bagi orang ada yang sampai makasihnya tuh gue sampai kaget sendiri, 10.000 bagi orang tuh ada yang makasihnya tuh makasih banget gitu, makasih banget gitu. Dan orang-orang ini ya, abang-abang ojek ini kan mereka statusnya bukan karyawan, bahkan mitra. Itu kan keren. Cara perusahaan-perusahaan zaman sekarang kan mitra. Jadi lu kayak, lu kita sesama pemilik, bukan pemilik perusahaan ya. Kita sama-sama di perusahaan ini nih bro. Lu bukan karyawan gue, lu mitra gue. Keren. Gitu, mereka bisa makasihnya tuh gila-gilaan banget. Occasionally gue ngasih lebih. Kadang misalnya gue kasih gocap gitu, gue kasih 50 ribu. Wis, mungkin 50 ribu bagi gue dan bagi kalian banyak, pasti gue yakin banyak yang dengerin ini juga 50 ribu. Kalau sesekali, misalnya sebulan sekali deh lo ngasih 50 ribu, itu juga gak ada apa-apanya lah dibanding gaji kalian yang melimpah itu. Sekali misalnya lo kasih gocap gitu ke abang ojek. Buh. Ngeliat mukanya kayak, kayak apa ya, ngeliat mukanya yang kaget bikin kita seneng juga gitu, ngeliat mukanya yang kaget bikin kita hei gitu. Atau kadang kalau misalnya gue habis ada event atau habis dari apa mana tuh dikasih makanan dan gue udah kenyang, biasanya makanan tetap gue bawa. Kalau saat itu gue naik ojek, gue kasih ke abang ojeknya makanannya. Atau kalau misalkan saat itu gue lagi bawa mobil, biasanya gue kasih ke security komplek kalau pas malam, kalau dia pas ada, atau kasih ke pengamen makanan gitu. Ih, lihat mukanya deh, kaget. Itu yang bikin bikin candu saat memberi itu kan, ngelihat ekspresi mereka yang seneng dan bikin kita jadi seneng juga gitu, feel good lah, bikin perasaannya feel good gitu, sama-sama feel good, insya Allah berguna buat mereka, di kitanya juga kita dapat senengnya kalau ngelihat mereka seneng gitu. Kayak gitu sih, makanya kalau ngeliat yang TikTok yang kayak MD motivator atau apa sih yang suka ngasih-ngasih duit tuh, That Was Epic, atau yang Indonesia tuh apa ya, hobi kuliner apa ya, yang apa sih yang suka dia ngeborong nih satu gerobak ntar dibagi-bagiin gratis ke orang-orang yang lewat. Ya kan pernah dibahas di Hohi juga nih soal niat, niatnya nih ngapain. Karena gue ngeliatnya niat mereka ya untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan gue pun liatnya seneng dan terinspirasi gitu, bukan ngeliat mereka jadi ih mamer-mamer bagi-bagi duit, enggak sih, jadi seneng gitu. Itu kan kalau di video-video itu gue ngeliat ekspresi orang yang nerima gitu, kayak ih ternyata menyenangkan sekali ya bisa berbagi ya gitu. Ya gue juga gak minta kalian ngasih 50 ribu tiap bulan gitu ke tip ke ojek atau ke orang-orang di bawah UMR ini ya, tapi ya bisa dicobalah dilebih-lebihin sekali-kali gitu. Karena ingat beda loh, ngasih 50 ribu saat lu punya 1 juta sama ngasih 50 ribu saat lu punya 100 ribu beda, tidak bisa disamakan gitu. Ya bayangin ya, kembali lagi soal UMR nih, bayangin kalau 5 juta aja terasa berat, hidup di Jakarta ini, bayangin yang hidupnya di bawah UMR itu, karyawan-karyawan itu yang harus datang pagi di mall tuh, gue lihat katanya, kan gue nggak tahu sebenarnya ya, gaji-gaji waiter, gaji yang jaga kayak yang jaga the crepes gitu, yang jaga-jaga but-but makanan tuh gajinya berapa gitu. Gue kan belum pernah punya perusahaan ya, hiburin tapi bukan perusahaannya, baru mulai lah, belum amin jadi perusahaan yang baik dan bisa meng-hire banyak orang gitu. Tapi kan gue nggak punya lah bisnis gitu, atau bayar orang yang gimana, kayak manajer gue yang ada nih kan, ya gue bayar dia tapi kan potongan dari kerjaan gitu, bukan gue gaji, karena gue belum pernah punya asisten yang tetap. Asisten gue per roadman gitu, per kerjaan aja biasanya, cabutan lah. Jadi gue belum pernah menggaji orang secara rutin banget gitu. Atau supir tetap gue juga nggak ada gitu, karena masih nyetir sendiri. Ya kayak gue kira kalau ada UMR, misalnya ada UMR Jakarta 5 juta, ya udah semua karyawan yang ada nih di Jakarta yang gue temui itu pasti semua minimal di 5 juta di UMR lah gitu. Karena namanya upah minimum regional, jadi ya udah ya minimal segitu orang yang kerja di Jakarta. Ternyata enggak ya. Kayaknya banyak yang minimal, ada yang bilang minimal di bawah, gimana sih? Minimal kalau masuk misalnya 3 bulan pertama di bawah UMR dulu, terus itu naik pelan-pelan. Tapi ada yang emang gajinya walaupun udah jadi karyawan tetap ya segitu aja di bawah UMR. Kayak gitu ternyata. Saya juga baru tahu hal-hal seperti itu. Karena nggak tahu ya, saya nggak pernah jadi karyawan. Ya pernah sih waktu di Omdet di Close the Door, tapi kan jadi karyawannya setelah berkarir jadi stand up comedian. Dan teman-teman gue di kampus pun yang kerja karyawan gitu, gue nggak pernah tahu gajinya banget gitu. Pas mereka ngapain, gue nanya gaji mereka juga. Tapi yang kalau sekarang mereka, ya kan mereka sekarang udah pada lumayan lah posisinya. Kalau gue dengar-dengar ya emang dulu juga segituan sih, kerja di Jakarta gaji 6 juta 7 juta aja bagi mereka tuh dulu nih ya. Berarti kan gue dan teman-teman gue udah pada mulai kerja 2011 ya, tahun-tahun segitulah, 2011 2012 terus-terus gitu, gaji 6 juta tuh di Jakarta aja udah terasa kecil gitu. Apalagi sekarang dengan inflasi 10 tahun terakhir gitu misalkan. Ya ya bayangin aja gitu. Dan kita-kita nih kelas menengah, gue menganggap kalian juga kelas menengah ya, karena bisa download Spotify. Ya masih masuk kelas menengah lah, penikmat stand up kurang lebih kan demografinya. Kita-kita dan gue juga termasuk kelas menengah gue nih. Bukan pemilik modal juga. Kita sama-sama inilah kita. Kan patokannya kelas menengah nih. Kayak waktu COVID nih. Bukan sasaran bansos pemerintah, bukan, tapi hidup susah juga gitu. Nggak ada kerjaan, sama nggak ada kerjaan juga. Tapi kalau nerima bansos bukan kita sasarannya gitu. Atau minta bansos malu, ya dong. Gue pun gitu kemarin waktu COVID, nggak ada kerjaan, gue stand up harus di panggung gimana? Tapi sasaran pemerintah yang dapat berapa? 600 ribu ya atau berapa? Bukan, gue bukan sasaran pemerintah, nggak termasuk itu. Tapi gue nggak ada kerjaan, iya. Dan gue yakin banyak kalian kayak gitu juga, kecuali PNS ya. PNS kan katanya paling aman lah semasa. Kalau gue nanya temen gue yang PNS, paling enaknya jadi PNS adalah saat-saat kayak COVID gitu, karena pasti pasti masih ada gitu. Kayak gitu. Kita sasaran serangan fajar pas milu juga bukan, sasaran bansos bukan. Tapi kita juga tetap, kalau COVID susah juga gitu. Hidupnya mepet, tapi kalau minta bantuan pemerintah kayak malu, kayaknya gue nggak pantas deh. Malunya tuh lebih ke, bukan geng sih ya, malunya lebih ke, kayaknya masih banyak di bawah kita atau orang lain yang masih lebih pantas dapat bansos atau bantuan, atau misalnya apa, kalau di kampus tuh yang beasiswa gitu, apa bidik misi ya, yang gitu-gitulah. Ini kalau konteksnya masih kuliah ya, kayaknya lu masih mampu nih, teman, kayaknya hidupnya susah juga gitu, mepet juga. Ya kan kalau di dunia kerja nih ya kelas menengah ngehe ini nih. Yang handphone bagus, kosan Ya, so-so lah kosannya. Tapi handphone udah oke, laptop juga mahal, kerjaan kantornya enak, tapi mepet hidupnya sebenarnya. COVID terdampak banget, tapi dapat bansos enggak. Kayak gitu gimana ya? Tau lah, kalian pasti, karena kalian ada di situ, saya yakin sama gue juga ada di situ gitu. Dan kita-kita ini yang seperti lagi rame di Twitter kan soal pajak, soal lain-lain, kita nih yang paling diserang, paling di bukan diserang ya. Sorry, Dirjen Pajak saya terlalu kasar, bukan diserang. Paling disasar oleh Dirjen Pajak orang-orang ini. Karena yang penghasilannya di bawah 5 juta sebulan kan nggak dapat apa di bawah batas pajak kan. Jadi nggak kena potongan pajak. Tapi yang the super rich, ini kita nggak ngomongin orang kaya ya. Nggak ngomongin kaya yang sekaya siapa ya. Bukan ngomongin orang kaya, ada siapa yang orang lu anggap kaya, kaya, kaya aja. Tapi ini yang super rich, filthy rich, the billionaires, the trillionaires, the 10 richest person in Indonesia dari Forbes gitu. Orang-orang super kaya ini kan selalu nggak berani pasti ngetax yang rich gitu, ngepajakin kan. Ini kan menjadi keresahan di seluruh dunia juga kan, makanya sering ada jargon di US itu juga kan, tax the rich, tax the rich gitu, kasih pajak, lu tarik pajak orang-orang kaya inilah, jangan kita-kita nih kelas menengah yang lu sasar terus. Karena orang kaya, orang super kaya lah, gue nggak bisa bilang orang kaya, orang super kaya pasti punya 1001 cara untuk menghindari pajak, bukan ya menghindari, mengakali, mengapain pajak lah. Pasti semua kendaraannya pakai atas nama PT, apa namanya, bikin yayasan. Mungkin kalau kalian tahu kan, kalian suka lihat kayak Bill Gates bikin ngeluarin ratusan juta dolar ke yayasan A, yayasan yang dia bikin sendiri ya. Soeharto kalau lo inget bikin yayasan A, B, C gitu. Ini foundation, Zuckerberg bikin apa yayasan. Itu buat apa? Ngakalin pajak, men. Orang ngeliatnya kan, ih baik banget. Hebat menyumbang segini untuk research ini. Mungkin iya nyumbang segitu, tapi biar hartanya itu yang banyak itu kalau di yayasan aman dari pajak katanya kan. Begitu. Banyaklah 1001 cara yang bahkan kita-kita ini orang menengah tuh nggak paham kalau oh, yang dia lakuin ini, dia ngelakuin itu untuk ngindarin pajak, untuk ngakalin pajak. Oh, gini-gini gitu. Karena harta kita belum sampai situ, jadi kita nggak kepikiran gitu. Kayak ada yang ngepost tadi kan kemarin di Twitter apa ya soal komuter lain gitu. Ini komuter lain tuh kebanyakan yang pakai kelas menengah. Kelas menengah tuh sumber pajak terbesar bagi negara ini. Kelas menengah rela desek-desekan naik komuter lain dari Nambo, dari Tenjo, Rawabuntu, dari Maja, Parung Panjang, demi menyokong perekonomian Jakarta, perekonomian Jabodetabek, perekonomian negara inilah. Karena Jakarta ini pusat gitu, kantor-kantor pusat tuh banyak di Jakarta. Rela naik komuter lain yang tiap hari desek-desekannya kayak gila gitu. Gue bukan pengguna aktif komuter lain, tapi sering melihat kayak gitu gitu. Itu yang harus kelas menengah lalui gitu. Kita jadi sasaran pajak yang paling utama, tapi kita nggak dapetin apa-apa gitu. Kita dapat fasilitasnya begitu. Padahal udah berusaha ngurangin polusi, ngurangin kemacetan dengan menggunakan transportasi umum. Tadi soal UMR gue baru ngomongin, kalau soal housing gue baru ngomongin soal kalau nyewa ya, kalau ngekos atau kontrak. Beli rumah, kebeli nggak? Dengan UMR segitu. Di negara ini, di Jakarta. Come on, lu ngeliat ada rumah dijual 60 miliar di Jakarta. Tahu nggak ada rumah segitu harganya? Tahu nggak di Jakarta ada rumah harganya nyentuh 3 digit M? Tahu nggak ada rumah harga segitu? Di siapa? Siapa yang bisa kerja, bisa kebeli rumah kayak gitu? Atau kan rumah itu dijual, berarti siapa tadinya yang punya gitu? Kalau nggak uangnya bukan uang yang didapat dari hal-hal legal, sorry nih, gue bukan yang ngejudge yang super kaya. Kayaknya pernah gue bahas di sini juga ya. Kayaknya ada, karena gue lihat itu kan ada yang bahas Kalau orang yang super rich, sekali lagi nih, ini yang super rich ya, bukan yang kaya doang gitu. Itu tuh sudah pasti uangnya didapat dengan hal-hal yang tidak legal gitu. Entah dia ngebypass izin, misalnya kan pakai banyak kan yang super kaya itu kan, pilihannya kan. Kalau kata teman gue waktu kuliah aja, kalau mau cepet kaya, kerjanya di perusahaan yang dua nih, ngerusak orang atau ngerusak bumi. Ngerusak orang tuh kayak perusahaan rokok, kayak gitu-gitu. Ngerusak bumi ya perusahaan tambang, oil and gas, itu udah jelas akan jadi kaya lu. Jadi karyawannya aja kaya, lu bayangin ownernya. Nah, kan yang pernah gue bahas juga, kalau orang yang super rich, terutama yang di usia muda ya, itu udah pasti uangnya didapat dengan hal-hal ilegal. Entah misalnya dia punya perusahaan yang illegal logging, atau dia punya perusahaan yang illegal mining, atau nge-bypass perizinan, atau segala macam. Dan gue sih, masuk akal gue sih, orang yang super rich, ini sekali lagi ya, bukan kaya doang. Misalnya lu ngeliat kayak Bang Abdel nih, Bang Abdel gue anggap kaya, tapi bukan super rich Bang Abdel. Radit, Radit Yadika gue anggap tajir tuh orang, tapi bukan yang super tajir gitu. Ini orang-orang yang super tajir, apalagi masih muda, itu bukan patut dicurigai lagi, harus dicurigai memang. Dari mana duitnya gitu. Dan bisa punya rumah 3 digit M, bayangin rumah di Jakarta, siapa yang beli? Siapa yang punya itu sebelumnya? Nggak usah 3 digit, 2 digit deh. Puluhan miliar rumah, harga rumah nih. Siapa yang punya sebelumnya? Kalau nggak orang dari masa Orba yang nikmatin duit Orba. Kalau nggak dari mana dia punya, bisa punya 2 digit M harganya rumahnya. Ini bukan 2 digit belasan ya. Ini 2 digit di atas 50 M. Ada rumah di harga segitu. Dan UMR Jakarta lu harapin bisa beli? Bisa beli. Kalau lu bisa hidup 300 tahun umurnya. Atau bisa ngambil KPR 300 tahun mungkin kebeli. Gitu loh. Kayak nggak masuk akal. Kan udah banyak orang yang suka bikin konten kan. Nanya-nanya orang US gitu. Kita harga harga bensinnya. Kan kalau nggak salah orang US ya ditanya. Dengan harga bensin di Indonesia nih yang 15 ribuan gitu. Kira-kira berapa UMR-nya? Gitu kan. Pada kaget gitu pas tahu UMR kita cuma $500 kurang lebih, $400 lah untuk harga bensin segitu. Jadi emang negara ini aneh, dengan UMR segitu tapi harga bensin, harga rumah, harga sekarang yang lagi rame UKT. Gue mungkin merasa beruntung karena gue udah lewat, atau keluarga gue udah lewat semua masa kuliahnya, tapi kami pada punya anak nih, kakak gue, adik gue pada punya anak yang di masa depan akan kuliah, dan gue pengen anak gue kuliah tentu. Mau sampai berapa UKT-nya gitu? Nggak masuk akal gue ngeliat UKT. UKT sekarang harga biaya hidup, biaya pendidikan. Nggak masuk akal, men. Dan gue yakin ini di Jakarta. Gue yakin daerah-daerah lain akan mengalami juga gitu. Akan ngikut lah kurang lebih keresahan-keresahan ini gitu. Gila kali. Indonesia emasnya gimana nih generasi kita? Kayak gitu. Kayak nggak masuk akal gitu kan gosip-gosipnya ini, karena ntar akan, karena akan dicanangkan student loan, karena udah nih kan di ITB apa di UI itu yang udah ada pinjaman, pinjol lah untuk biaya kuliah kan, kayak di US gitu kan pakai student loan, tapi ya dibayarnya bisa sampai 20 tahunan setelah lulus tuh lu masih masih nyicil student debt itu, karena lu berhutang ke negara atau ke pinjol lah untuk lu bisa kuliah. Terus sekarang dibilang kuliah tuh kebutuhan tersier. Gila kali. Gua datang dari orang keluarga yang sangat berprivilege gitu. Mungkin kalau gue dulu gak kuliah pun masih bisa hidup kali ya. Kali gitu gue merasa. Tapi gue tetap pengen kuliah, dan walaupun gak lulus juga gitu. Tapi bagi-bagi, bagi orang-orang lain, banyak gue yakin yang kuliah itu adalah semua kemewahan yang dibela-belain sama keluarganya. Mau keluarganya hidup susah, yang penting anak-anaknya kuliah agar bisa mengeluarkan anak itu, atau kalau lebih bagus lagi mengeluarkan keluarganya dari garis kemiskinan, atau menaikkan derajat keluarganya, karena cuma lewat pendidikan itu bisa terjadi gitu. Menaikkan keluarganya dari garis kemiskinan menjadi kelas menengah dan dipajakin. Itu. Makin pusing gue kalau ngeliat berita-berita gitu, kayak ini mau dibawa kemana ya negara ini? Belum RUU penyiaran. Kita demokrasi tapi kok nanggung gitu. Kalau mau sekalian kayak Korea Utara aja lah, atau kayak Cina lah, semua dikontrol negara gitu. Kita jadi nggak bisa kontrol apa-apa. Oke, kita misalnya udah jelas nih, ini kayak gini ya, diktator ya, cara atau ya misalnya nggak mau ngikutin negara lain atau apa, pokoknya cara negara kita bukan demokrasi lagi ya. Oke, kita bisa terima dong. Kalau ini kan sekarang kita pengen nyebutin demokrasi tapi apa-apa dibungkam gitu kan, aneh. Dan ini masih nyambung juga soal yang terakhir, soal transportasi umum kayak gitu kan. Bayangin kita dikasih kayak gitu, ini negara super kaya loh, lu nggak lihat tanahnya menghasilkan apa aja di negara ini. Tapi kita kayak emang sengaja dipiara untuk tetap bego gitu, biar bisa dibego-begoin. Karena kalau kita pinter, susah dibego-begoin sama yang lebih pinter. Good luck for all of you, for me too, for all of us. Good luck selama masih tinggal di sini. Kalau yang bisa pindah keluar ke negara yang lebih baik, go, ku doakan. Tapi ya good luck untuk kita semua lah. Semoga masih pada bisa sehat-sehat. Udah tayangnya sebulan, 2 bulan sekali, cuma 35 menit lagi nih, bodoh. Ya. Podcast Biar Lega. Episode berapa ini? Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat-sehat selalu ya. Oh iya, ini kan tayangnya malam ini ya, Jumat. Besok ada 2 penghibur acara pertama. IP baru dari Hiburin. Insya Allah ada 3 tahun ini yang pertama. Jadi ini pertama kalinya dua penghibur. Dan pertama kali juga Hiburin bikin IP baru. Pertama kali yang promotor event. Kedepannya pengen jadi promotor event juga. Side bisnisnya Hiburin. Mukti yang pertama. Ini Mukti dan Hifzi di RRI Jakarta. Tiket masih bisa dibeli di tip-tip. Tapi on the spot juga bisa langsung lah, insya Allah. Karena pasti masih ada gitu, karena memang belum sold out. Jadi kalau yang mau datang silakan besok bisa dibeli tiketnya di tempat di RRI Jakarta, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya dari Biar Lega. Dah. Good luck.